кутман таң, ободо азаттык радиосу алдыдагы баяндардын мазмуну. Текебаев менен Чотоновдун иши келерки жумага жылдырылды. Текебаев пневмония менен ооруган, прокурор аны отурумга келишин суранууда. Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон мигранттарга Казакстан жол ачты. Бир нече айдан бери топтолуп калган кыргыз өзбек жарандары үйлөрүнө кете баштады. Ошондой эле баласы Даун синдром менен ооруган айылдык эненин блогерлик иши жөнүндө да айтып беребиз жана подкаст сынагыбызга келген баяндардын бирин угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 6-август, азыр жаңылыктар түрмөгү. Бейруттун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 киши набыт болуп, 5000ге жакын адам жараат алды, 250 000 киши үй жайсыз калды. Reuters агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу издөөчтөрү улуанып жаткандыктан курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын апааттын күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды, деп LBCI басылмасы жазды. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштийликте бүтөрүн убада кылды. Премьер-министр Хасан Диаб химиялык жер семирткичти сактоодо коопсуздук чаралары камсыздалган эмес деп 5-августта коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында айтып, жооптуу кишилер жазага тартыларын эскерткен.
Бул апаат үчүн жооптуулар өз жазасын алышат. Бул шейит кеткендер жана жараат алгандар алдындагы биздин милдет. 2014 жылдан тарта 6 жылдан бери сакталып турган кооптуу кампага байланыштуу фактыларды жарыялоо мамлекеттин милдети,
деди Ливан премьер-министри Хасан Диаб. Маалымат каражаттары 4-августта Бейрут портунда жарылган аммиак селитрасынын ири партиясы орусиялык ишкер Игорь Гречушкинге таандык кемеден конфискацияланган деп жазышты. Бишкек шаардык соту бүгүн 6-августта Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароону улантмакчы. Адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдиргендей, сотко бул иштеги жоопкерлердин бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө.
Акыркы сот отурум болбой калды, себеби Алмазбек Атамбаев бар боюн сотко катышпайм, катыша албайм деп койгон экен. Ошого келиш керек деп өткөргөн жок. СИЗО ГКМДда видеокамера жок экен.
4-августтагы жараянда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Батукаев боюнча иштин негизинде аны мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүүсүн соттон сурашкан. Быйыл 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Экс-премьер-министр учурда Петровкадагы абакта жазасын өтөп жаткан Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда бүгүн көрсөтмө берет. Иште Бишкек шаардык соту Исаковдун жактоочусунун апелляциялык арызынын негизинде карап жатат. Адвокат Бакыт Автандил уулунун азаттыкка билдиришинче, 1-май райондук сотунда Исаковго көрсөтмө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес.
Судья удалить эту рыбу, сот заунанча. А удаление дегин, особо для процесса удаления вас керек, там я гизем изом бунчача. А судья до конца удалить эту рыбу, нанча. Онлайн заседание улыб, парзах, чат тагы болгон найти перед.
Адвокаттын айтымында экс-премьер-министр сотко абактан видео байланыш аркылуу катышат. 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковду Кылмыш кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп тапкан. Өкүмгө ылайык Исаков 18 жылга эркинен ажыратылып, зыяндын ордун толуктоо үчүн мамлекетке 247 650 281 сомду да төлөп бериши керек. Беларусьта көз карандысыз байкоочулар кармалды. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө көз салып жаткан көз карандысыз байкоочулар шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканы тууралуу актыларды түзгөндөн кийин кармалышты. Шайлоолорго көз салуучу Чынчыл адамдар уюму 5-августта алардын байкоочулары 2056 мыйзам бузууну каттаганын билдирди. Ал эми укук коргоочулар акыкат шайлоо үчүн уюму 5-августта жалпы өлкөдөгү шайлоо участоктарында полиция көз карандысыз байкоочуларды кармаганын билдирди. Маалыматка ылайык, шайлоо комиссиялары мүчөлөрү аларды добуш берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп полиция чакырышкан. Добуш берүү укугу 2020 деп аталган уюм байкоочуларын Минскиде жана башка шаарларда шайлоо участоктарына киргизбей коюшканын маалымдады. Беларусьта 9-июнда боло турган президенттик шайлоого күн мурунтан добуш берүү 4-августта башталган. 4-8 август күндөрү шайлоонун негизги күнү добушканага келе албагандар же катталгандар эгине бара албай калгандар добуш беришет. Шайлоолорго байкоо жүргүзүп келген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта 1995 жылдан бери бир да шайлоону эркин жана каалыс деп тааныган эмес. Ирандын Хорасан Разави аймагынын прокурору провинциянын борбору Машкатта аялдарга коомдук жерлерде велосипед менен жүрүүгө тыюу салынганын четке какты. Бул тууралуу ИСНА агенттиги маалымдады. Алдыңкы күнү аймактын велосипедчилер биримдигинин төрагасы Мехти Рузбиханов тыюу салынганын, чечимди провинциянын ислам адеп ахлагы боюнча кеңеши бекиткенин билдирген. Машкаттын казысы Аятулла Ахмад Ал-Махалмолда эскичил көз караштары концерттерге жана аялдардын эркиндиктерине каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Буга чейин аялдардын велосипед менен жүрүүсүнө да каршы сүйлөп келген. 2016-жылы Ирандын жогорку лидери Аятулла Али Хаменеи коомдук жерлерде велосипед тепкен аялдарды арам деп атаган фатва чыгарган. Акыркы кездерде Ислам Жумуриятынын шаарларында консерватор диний ачылардын каршылыгына карабай велосипед менен жүргөн кыз келиндер көбөйүүдө. 2019-жылы сот бийлигинин басма сөз өкүлү шариятка жараша жүрсө велосипедчен аялдарга тыюу салынбай турганын билдирген. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Чүй, Баткен облустарында 37-38, Талас жергесинде 35, Ысык Көл Нарын туандарында 27-28 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +38 градус болот.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча 5-августка белгиленген соттук отурум келерки жумага жылдырылды. Ага Текебаевдин пневмония илдети менен ооруп жатышы себеп болгон. Бирок прокуратура саясатчыны сотко катыштырууну суранып жатат. Өмүрбек Текебаев болсо бул кадамдарды шайлоого катыштырбоого болгон аракет катары баалады. Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
Өмүрбек Текебаев ооруканадан 27-июлда чыккан. Саясатчыны пневмониядан айыктырган дарыгерлер 2 жума элден ооч болуп, үй шартында дарыланыш керектигин сунуш кылышкан. Аталган мөөнөт 10-августта аяктайт. Бишкектин 1-май райондук соту Текебаев ооруканадан чыккан күндөн тарта 3 жолу отурум дайындады. Бирок саясатчынын сотко келбегенине байланыштуу соттук жараяндын бардыгы жылдырылды. Келерки отурум 10-августта саат 14:30 боло турган болду. Саясатчынын жактоочусу Талайкүл Токтокунова мындай дейт.
Курсан Асанов 14 ооруду больницадан чыкты, 14 күн отурсун деген баягы менен рекомендацияны берди врачты. Анда прокуратура макул 14 күн отурса 14 күндө отурсун деп турп 14-чү күнү процессти коесуңар. А эмне үчүн Текебаевка келгенде эртең деп атасыңар? Эмне берке Курсан Асанов элге жугузат? Текебаев жугузбайтты.
Буга чейин сот Текебаевдин дарыгерин көрсөтмө бериш үчүн алып келүүнү талап кылып чечим чыгарган. Бирок дарыгер кызыл аймакта иштеп жатканын, башкаларга оору жугузушу ыктымал экенин айтып, сотко келүүдөн баш тартып койгон. Бишкектин 1-май райондук соту ишти жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карап жатканына бир жылга чукулдап калды. Өмүрбек Текебаев азыркы тапта ден соолугу жакшы экенин билдирип, болгону сотко катышкан адамдарга вирус жуктуруп алуудан чочулап жатканын кошумчалады.
Ата мекен партиясынын талапкер болоорумду билгенден кийин сот күтүүсүздөн жумасына 2 жыйынын коюп, мен больницада жатканыма карабастан соттогонго аракет кылды. Бул 17-жылкы президенттик шайлоонун алдында Атамбаев күнү түнү деп эсен сот өткөрүп бизди соттогон сот процессине окшоп баратат. Үмүттөнөм, эми бүгүнкү бийликтегилерде бир аз акыл болуш керек.
Өмүрбек Текебаев жетектеген Атамекен партиясы бийликке оппозиция катары шайлоого катышаарын жарыялаган. Жаңы дем деген уран менен партиянын алдында түзүлгөн саясий альянсты депутат Жанарбек Акаев баштап барганы жатат. Талапкерлердин катарында Өмүрбек Текебаев өзү дагы бар. Саясатчынын жактоочусу Талайкүл Токтокунова сот жообуна тартылбаган адам депутаттыкка талапкер боло алат. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов экөө тең азыр соттолбогон кишилер деп билдирген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиев Текебаевдин адвокаты менен толук макул эмес. Ал саясатчыны талапкерлердин тизмесине кошууда пикир келишпестиктер жаралышы мүмкүн деген ойдо.
Бир кызыктуу ситуация болуп атат да. мурунку соттордун чечимдери деле бар, алар жокко чыгарылды. Бирок жаңы жана процесс болуп атпайбы? Эгер ошондой маселе болуп туруп калса, анда биз ошол эле жогорку сотко запрос катары жөнөтөбүз, алар өзүнүн ушул корутундусун чыгарып, соттолугу барбы деп, жокпу деп өзүнүн ушундай бир корутундусун чыгарганда биз ошого таянабыз деп мен ойлойм да.
Эгерде 1-май райондук соту Текебаевди күнөөлүү деп таап, ал чечимди Бишкек шаардык сот күчүндө калтыра турган болсо, анда ата мекендин лидери парламенттик шайлоого катыша албайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Өмүрбек Текебаевдин ишинде саясий кызыкчылыктар бар экенин айтып, мурдагы бийликтин катыларын азыркылар кайталап жатат деген ойдо.
Албетте, күрөштө, саясий күрөштө мындай кадамдар болгон, болуп атат и болот дагы. Айрыкча эки Өмүрбектин тагдыры ушундай болот да, соттун чечими жок, бирок любой момент чечим чыгып калышы мүмкүн да. Кандай деп жогоруча айтканда күрчөккө илинип калган, ошол күрчөк менен мурунку жаман үйрөнгөн адаттар калып атат да системадачы.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөлөрдүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга селеп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс маалымат булагына Оштун Аравана районунда баасы 118 миллион сом болгон, курулуп кетип 9 жылдан бери токтоп калган оорукана эми четинен урай баштаганы тууралуу макала жарык көрдү. Кыргызстан баягы эмне болорду керек дегениндей, коронавирус тумоосу хан сарайлар менен тойканалардан мурда, супермаркеттер менен ресторандардан мурда, ал тургай мечиттерден мурда эң биринчиден мектептер менен ооруканалар керектигин көзгө сайып көрсөткөнүн, ими гана жер жерлердеги мурда каралбай калган ооруканаларды кайрадан калыбына келтирмей, колдон келишинче ремонттомой башталганын жазып чыкты. Арабандык аксакал Ильях Аптыкадыровдун айтуусунда курулуп келип токтоп калган эки кабат оорукананын жер төлөсүнөн жарака кетүүдө. Анткени фундаменти туура эмес куюлган. Оорукананын курулушу Атамбаев президент болгондон 1 жылдан кийин башталган. Бул жерге Далайрет жогорку кеңештин депутаттары келип, 1 жылдын ичинде бүтөт деп күпүлдөп, кабат кабат убадаларды берип кетишкен. Бирок 1 жыл эмес, андан бери 7 жыл өттү. Жер төлөсү ичкилик ичип дайыны жок жүргөндөр менен сел саяктардын жашаган жайына жана дааратканасына айланып баратканын айтты. Ал эми Оштун дагы бир жараны Калыкбердиевдин билдиргени боюнча Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Чайчи айылында курулушу токтоп калган дагы бир оорукана бар. Аны бүтүш үчүн 14,584,000 сом керек. Жалпы сметалык баасы 25 миллион сом. Оорукана быйылкы жылдын курулуш планына да кирбей калган. 24 кейжи сайты аз айлык акы, ураганы калган имарат, эмне себептен үй бүлөлүк медицина өнүкпөй жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Үй бүлөлүк врачтар жана медайымдар ассоциациясынын директору Сүйүмжан Мукеева маегинде Советтер Союзу маалында 4,5 миңге жакын участкалык терапевттер, педиатрлар менен акушер-гинекологдор республиканын 4,5 миллион калкын тейлеп келгенин, а бүгүн 6 миллион кыргызстандыктарга араң гана 1,5 миң врач туура келерин, алардын 80% пенсия жашында же 65 жаштан жогоркулар экендигин, улгайгандарды алмаштыра турганга адис жоктугун, жаштар үй бүлөлүк врач болгулар келбей жатканын, анткени 2011-жылдан бери көтөрүлбөй келаткан айлыктары 5 миң гана сом экенин кеп кылды. Мукеева андан ары бүгүн врачтын 5 миң сомдук бир айлыгынан депутаттын 1 жолку ичкен түшкү тамагы кымбат турарын, анан врачтар ушул айлык менен кантип жашайт, балдарын кантип багат, чындап келсе бир дагы министр үй бүлөлүк медицинанын абалына көңүл бурбаганын, бул тармакты башкарууга келгендердин баары Ак үйдүн депутаттардын бүтүн зордугу менен кызматка коюуларын, үй бүлөлүк медицина борборунун директорун ушул убакка чейин саламаттык сактоо министри эмес, медицина тармагы эмне экенин билбеген чиновниктер дайындап келатканына кийди. Мындан тышкары да көйгөйлөр көп. саламаттык сактоого коомчулуктун мамилеси өзгөрүүгө тийиш. Ден соолук деген ар бир адамдын жеке өзүнө керек. Биз COVID-19 кийин гана колубузду жууй баштадык. Ал эми Кыргызстан гепатит илдети боюнча да дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Ал дагы кир колдордон жуккан оору. Чет өлкөлөрдө медицинага болгон мамилени мектепте маалымат берип башташат. Тилекке каршы бизде бул дагы жок, деп айтты үй бүлөлүк врачтар жана медайымдар ассоциациясынын директору Сүйүмжан Мукеева. Вечерний Бишкек сайты Бишкектеги обсервациянын биринде өз ыктыяры менен санитар болуп иштеген Айдар аттуу жигит менен маектешкен. Айдар санитар болуп жаңыдан барганда өлкөнүн ооруканаларынын ушунчалык бечара абалда экендигин билбегендигин, санитарлар жетишпестигин, күндө көр жерди тасалап пол жуугандан тышкары врачтарга да жардам бергенин, коронавирус менен күрөшкөн врачтардын 70% окуусун жаңы эле аяктаган жаш врачтар болушканын, айрымдары студент экендиктерин, көбү ооруну дарылаганды ушул жерден үйрөнүшкөнүн, жаштардын арасында өз ыктыярлары менен иштегиси келгендер көп экенин, бирок коркушарын айтып берген. Централ Азия маалымат агенттиги Өзбекстандан Кыргызстанга $560,000 гуманитардык жардам келип түшкөнүн Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров билдиргенин кабарлады. Гуманитардык жардамдын ичинде 2000 тонна ун, 9500 даана комбинезон, 12000 даана беткап, 25000 даана колгап, 500 даана көз айнек, 200 даана периметр жана 45 тонна хлор бар.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын жарылуунун күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Баларма Амгабазар миссиясы аяктап жатканына байланыштуу Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Мамлекет башчыга арды грамота берди. АКШ Кытайдын техникасын колдонууну чектейт. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Азиз Баткаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароо улантылат. Ага Алмазбек мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө. Беларусьта көз карандысыз байкоочулар кармалганы кабарланды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. 6 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон мигранттарга Казакстан жолун ачты. Бир нече күндөн бери чек арада чогулуп турган Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандары мекенине аттанышты. Кененирээк Кадырыс Исаковдун баяны.
Орус казак чек арасындагы Оренбург жана Самара облусуна топтолгон мигранттардын саны 3,5 000 ашкан. Оренбург облусунун жергиликтүү бийлиги тараткан маалыматка караганда алардын басымдуусу кыргызстандыктар болсо, 500-дөйү Өзбекстандын жарандары.
Самара жана Оренбург облустарында топтолгон мигранттар Казакстан аркылуу мекенине жибериле баштады. Орусиядан чыгарыла турган мигранттардын жалпы саны 3,5 000 ашык. Арасында кош бойлуулар, карылар жана балдар да көп. Алар 6 августта Орусиянын аймагынан толук чыгарылып бүтөт.
Жолдордун ачылышын күтүп жаткан жарандарын Өзбекстан поезд менен ташып кетип жатат. Өзбекстан өз жарандарынын негизги бөлүгүн 16 июлда поезд менен ташып чыгып кеткен. Андан бери топтолгондор дагы 500-гө жакындап калганын Оренбургдагы Өзбек улуттук маданий автономиясынын төрагасы Равшан Кабыланов ырастады. Өзбекстан Орусия жана Казакстанда талаада калган жарандарын 1 июлдан баштап чыгарып кетүүнү активдүү баштаган. Маселен, 1 июлдан 7 июлга чейинки аралыкта Казакстандын ичинде топтолуп калган 3750 өзбекстандык Казакстандын Жибек жолу чек ара бекетинен өттү. Ошол эле учурда Оренбургда орус казак чек арасында топтолуп турган 2,5 000 кыргызстандык да Казакстан аркылуу мекенине кайтып келатат. Бул тууралуу 5 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады.
1101 адам отурган 20 автобус 4 августта жолго чыккан. Ал эми 5 августта дагы 23 автобус менен 1356 кыргызстандык жолго чыкты. Алардын жалпы саны 2457 адам.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, өлкөлөр ортосунда каттамдын бардык түрлөрү токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде учактар үчүн чартердик каттамдар гана уюштурулуп, Орусиядагы мигранттардын айрымдары Казакстан аркылуу автобус менен ташылууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги туруктуу авиакаттамдар ачыла элек экенин, орус казак чек арасы жабык турганын белгилеп, мигранттарды чыдамдуу болууга, Казакстан менен чек арага барбоого үндөп келе жатат. Элчиликтин маалыматына караганда 20 марттан 20 июлга чейин Орусиянын 21 аймагынан 18285 кыргыз жаранын мекенине кайтты. Алар үчүн 74 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. 2019 жылдагы маалыматка караганда Орусияда 1,200,000 кыргызстандык бар. Алардын 500,000 орус жарандыгын алган. Адрес Исаков, Азаттык.
Эми мекендешибиз Элмира Сулайманова жөнүндө айтып беребиз. Ал баласы Даун синдромунан жабыркаган эне, блогер катары айылдагы майып балалуу аялдарга карата стигма менен күрөшүп келаткан экен. Анын интернеттеги катталуучулары күн баланын энеси деп издеп окушат. Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
Биз бүгүн азырынан жабабыз. Ошого биринчи Кайрат деген бала менен тааныштыргым келип турат сиздерди. Мынайки. Ай бала, атың ким?
Кайда.
Бул тандырда асыктан бышырып, аны тамшанып жеп жаткан эне бала 37 жаштагы Элмира Сулайманованын социалдык тармактагы баракчасында уулу Кайрат менен күнүмдүк жашоосун чагылдырган видео сүрөттөр арбы. Кайрат Даун синдромунан жабыркайт. Мындан улам Элмира блогун күн баланын апасы деп атап, окурмандарды өзгөчө баласы менен тааныштырат.
Инстаграмда блог ачканымдын негизги максаты бул күн балдары Кайрат жөнүндө. Кайрат красавчиктин көптөгөн ийгиликтерин, жакшы сапаттарын, таланттарын элдерге көрсөтүп, ушундай күн балдар да коомго аралашса, элдер туура кабыл алса деген ойдо аштым. Анча мынча балдар, ата энелер да кишини башкача мамиле кылат, бирок мен аларга да түшүндүрөмүн.
Элмира Сулайманова 5 баласы менен Баткендин 3 Коргон айылында турат. 8 жаштагы Кайрат анын ортончу уулу. Элмира айыл жергесинде Даун синдромун көпчүлүк түшүнбөйт дейт.
Ал төрөлгөн кезде мен Дауна оорусу боюнча эч кандай маалыматым жок болчу. Кайрат төрөлгөндөн кийин гана мен ушул оору боюнча тааныша баштадым. Ушундай балдарды көрүп, интернетте маалыматтарды алып, ата энелер менен таанышып, маалыматтарды чогулта баштадым. Кайрат кичинесинде өтө иммунитети слабый, ошо больницада жатканда биринчи жолу мама деген эсимде, ал кеч баскан, нелерди гана кылган эмеспиз, ошончип 3 жаштан өтүп баскан.
Элмира ар бир күнүмдүк ишти уулуна үйрөтүп, жаңы сөздөрдү жаттатууга аракет кылат. Мына бүгүн тайнеси менен Марина чогулткан Кайрат дагы бир жаңы сөздү үйрөндү.
Кайрат, бул эмне? Молодец, Кайрат, молодец, мына сага. Дауна балдар билесиздер, өтө ийкемдүү болушат. Спортко дагы жакын. Бул бала музыкага жакын. Билегенди жакшы көрөт. Футбол ойнойт, жана дагы кулинарияга жакын. Суу ташып берет мага. Жаныбарлар жакшы көрөт. Жаныбарлардын жанына келип, жем берип, чөп берип, суу берип, коён, ат, уй, ошолорду жакшы карайт.
Ат Кайрат, ат де. Ат дечи?
Ат.
Атты сагындыңбы? Ат минесиңби?
Кайрат 3 Коргон айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын мектептин биринчи классын аяктады. Элмира уулу өңдүү өзгөчө балдарды айыл жергесинде коомго аралаштыруу иши чабал жүргөнүн өгейит. Эне мындан улам өзү борбор ачууну кыялданат.
Бул мектепте дауна кыздар, балдар дагы окушат. Өтө суктанганмын, себеби алар кадимкидей сүйлөп, мектепке кирип, класста отуруп, китептерди окушуп, жазып отургандарын көрүп, мен да Кайратты ошондо элестеткенмин. Кадимкидей ошо балдар кошулуп 40 мүнөт отурганыга мен сүйүнүп алып барып жүрчүмүн. Чоң максаттарымдын бири дагы центр ачкым келет. Бул жерде бир гана дауна балдар үчүн эмес, жөнөкөй балдар менен ушу дауна балдар аралашып, коом менен дауна балдары биргеликте иш кылса өтө чоң жардам болот. Ошондуктан күндө байкап жүрөбүз, кайсыдыр жакшы бир талантыны, келечегин ойлоп, бир жакшы кесиптин ээси кылганга аракет кылышыбыз керек.
Адамдын ар бир клеткасында 23 жуптан турган 46 хромосом бар. Ал эми бул синдром менен төрөлгөн балдарда анын саны 47 түзөт. Даун синдрому ата эненин жүрөм тромонун жыйынтыгы эмес. Аял кош бойлуу кезинде ооругандыгынан же дары дармек ичкенден пайда болбойт. Адистер мындай синдрому бар бала баардык үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн экенин айтышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Эми ушул сынакка келген баяндардын бирин угабыз, аны бизге Нургүл Ташиева аттуу угарманыбыз жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Ташиева Нургүл, 35 жаштамын. Ош облусунун Араван районунун Кең Сай айылында жашаймын. 5 балам бар. Эч жерде иштебеймин. Үйдө балдарым менен мен. Уктасак түшүбүзгө кирбеген, ойлосок оюбузга келбеген. Өрт катары жалбырттаган бул апат пандемия мени коркуп жашоого, шектенүүгө жана тазалыкка көндүрүп бараткан сыйт. Себепсиз көчөгө, шаарга чыгып, көңүл ачпай 5 айдан бери жан дүйнөм тумчугуп, буркурап бук болду. Эк керемет кең аалам, чалкыган асман, көк тиреген зоолор, тоолор, шараккан суулар, силер менен тилимде сырдашам. Кыбырап тирүү болуп жашап турганда эркин жашоонун чектелүүсү кандай гана азап жана өкүнүчтүү. Базардагы кымгуут эл, жай баракат жашоо, шаңдуу музыкалуу тойлордогу көңүлдүү күндөр кайда кеттиңер? Мен силерди ушунчалык сагындым. Көп күттүрбөй келгилечи. Бул жаман оору аты угулбай жер менен чексен болуп адам баласы жашабаган алыстарга жел кайыптай учуп суу менен агып кетсе экен. Тамактансам, бассам, турсам Алладан жалбарып суранып тилек кылам. Дүйнө жүзүндөгү ооруга шыпа, дава бере көр. Мээримдүү асыл Аллахым. Адам баласы пейилибизди, ниетибизди оңдойлу. Сын айтып кай бир адамдарды күнөөлөй турган учур эмес. Кылдан кыйкым, жумурткадан кыр издебейли. Жапа тырмак киришип, өкмөтүбүздүн колуна кол, бутуна бут болуп күч кубат дем берелик. Кеңешибизди, оюбузду ортого салып, аракет кылсак берекет болот. Татыктуу, бейпил жашоого ар бирибиз милдеттүүбүз, акылуубуз. Жаман сапаттарды артка калтырып, пейил куюнубузду, ниеттерибизди оңдойлу. Кара өзгөй калтсындардан, чыр чатактан алыс бололу. Жашоо баарыбызга керек. Өзүбүздү, жакындарыбызды табышмактуу бул тактырдан сактап калалы. Алла буйруса 2021 жыл бейпил, майлуу сүттүү, токтоо, берешен жыл болот. Себеби уй адамдарга эч качан пайдадан башка зыян алып келген эмес. Пенденин сөзү Алланын кулагында дейт. Дагы 4 ай чыдасак эң жакшы жылга кирип барабыз. Бейиштей, коогасыз ал жашоого мен ишенем жана Алладан чексиз тилей беремин. Эркиндиги чектелбеген, көңүлдүү, токчулук, жакшы күндөр али алдыда. Дүйнө жүзүндө тынчылык, жакшылык болсун. Жыйынтыгында пандемия мени тазалыкка, адептүүлүккө, сабырдуулукка үйрөттү. Бар бололу кыргыз калкым, өлбөйлү, өчпөйлү, чөкпөйлү, бар бололу.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудио баяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык Чекит Орус сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6 августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз Азаттык Чекит Орук. Түштүктө саат 8:30. Бул Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал жалпысынан оор бойдон деп билдирди. Ал эле ушул темада адис менен маектешебиз. Андан тышкары эл үнү түрмөгүн угасыз. Бүгүн 6 август, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын жарылуунун күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды. Бул тууралуу LBCI басылмасы жазды. Ички иштер министрлиги 5 күн аралыгында иштийликти бүтөөрүн убада кылды. Бейруттун порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 кишинабыт болуп, 5000 жакын адам жараат алды, 250 000 киши үй жайсыз калды. Reuters агенттиги өлкө бийлигине таянып маалымдагандай, урандыларды тазалоо, куткаруу издөөчтөрү уланып жаткандыктан курмандыктардын жана жараат алгандардын саны көбөйүшү ыктымал деген божомол бар. Премьер-министр Хасан Диаб химиялык жер семирткичти сактоодо коопсуздук чаралары камсыздалган эмес деп 5 августта коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында айтып, жооптуу кишилер жазага тартыларын эскертти. Маалымат каражаттары 4 августта Бейрут портунда жарылган аммиак селитрасынын ири партиясы орусиялык ишкер Игорь Грешучкинге таандык кемеден конфискацияланган деп жазышты. Бишкек шаардык соту бүгүн 6 августта Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти карауну улантат. Адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдиргендей, сотко бул иштеги жоопкерлердин бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө. 4 августтагы жараянда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Батукаев боюнча иштин негизинде анын мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүүсүн соттон сурашкан. Быйыл 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен эле. Экс премьер-министр учурда Петровкадагы абакта жазасын өтөп жаткан Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чулпан Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттук отурумда бүгүн көрсөтмө берет. Ишти Бишкек шаардык соту Исаковдун жактоочусунун апелляциялык арызынын негизинде карап жатат. Адвокат Бакыт Автандил уулунун Азаттыкка билдиришинче, 1-май райондук сотунда Исаковго көрсөтмө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Адвокат экс премьер-министр сотко абактан видео байланыш аркылуу катышаарын билдирди. 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту экс премьер-министр Сапар Исаковду кылмыш кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп тапкан. Өкүмгө ылайык Исаков 18 жылга эркинен ажыратылып, зыяндын оордун толуктоо үчүн мамлекетке 247 650 281 сомду төлөп бериши керек. Беларусьта көз карандысыз байкоочулар кармалды. Мөнөтүнөн мурда добуш берүүгө көз салып жаткан көз карандысыз байкоочулар шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканы тууралуу актыларды түзгөндөн кийин кармалган айтылууда. Шайлоолорго көз салуучу Чынчыл адамдар уюму 5 августта алардын байкоочулары 2056 мыйзам бузууну каттаганын билдирди. Ал эми укук коргоочулар акыйкат шайлоо үчүн уюму 5 августта жалпы өлкөдөгү шайлоо участоктарында полиция көз карандысыз байкоочуларды кармаганын билдирди. Маалыматка ылайык, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү аларды добуш берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп полиция чакырышкан. Добуш берүү укугу 2020 деп аталган уюм байкоочуларынын Минскде жана башка шаарларда шайлоо участоктарына киргизбей коюшканын маалымдады. Беларусьта 9-июнда боло турган президенттик шайлоого күн мурунтан добуш берүү 4 августта башталды. 4-8 август аралыгында шайлоонун негизги күнү добушканага келе албагандар же катталган дарегине бара албай калгандар добуш бере алышат. Шайлоолорго байкоо жүргүзүп келген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта 1995-жылдан бери бир да шайлоону эркин жана каалыс деп тааныган эмес. Ирандын Хорасан Разави аймагынын прокурору провинциянын борбору Машхатта аялдарга коомдук жерлерде велосипед менен жүрүүгө тыюу салынганын четке какты. Бул тууралуу ИСНА агенттиги маалымдады. Алдыңкы күнү аймактын велосипедчилер биримдигинин төрагасы Мехти Рузбеханех тыюу салынганын, чечимди провинциянын ислам адеп ахлагы боюнча кеңеши бекиткенин билдирди. Машхаттын казысы Аятулла Ахмад Аламолходо эскичил көз караштары, концерттерге жана аялдардын эркиндиктерине каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Буга чейин аялдардын велосипед менен жүрүүсүнө да каршы сүйлөп келген. 2016 жылы Ирандын жогорку лидери Аятулла Али Хаменеи коомдук жерлерде велосипед тепкен аялдарды арам деп атаган фатва чыгарган эле. Акыркы кездерде Ислам Жумуриятынын шаарларында консерватор диний атчылардын каршылыгына карабай велосипед менен жүргөн кыз келиндер көбөйүүдө. 2019 жылы сот бийлигинин басма сөз өкүлү шариятка жараша жүрсө, велосипедчен аялдарга да тыюу салынбай турганын билдирген. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Болорма Абынгабазар миссиясы аяктап жатканына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Мамлекет башчы жигердүү жана жемиштүү иши үчүн ага ыраазычылык билдирип, арда грамота тапшырды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда таза суу долбоорун ишке ашырууга, Бишкек Ош жолунун курулушуна каражат берген. Өлкөнүн мойнундагы 4 миллиард доллардын тышкы карыздын бир бөлүгү дүйнөлүк банкка таандык. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал жалпысынан оор бойдон деп билдирди. Аны менен катар эл аралык басылмаларда Кыргызстандын бийлиги коронавируска каршы кармашта чабал экенин көрсөттү деген сын пикирлер да жарыялана баштады. Жапониядагы саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Азаттык менен болгон маегинде пандемия маалындагы кыргыз бийлигинин иш аракетине баа берди. Эксперти кепке тарткан Гүлайым Ашакеева.
Кыргызстандагы коронавирустан коргонуу чараларына көз салган адистер, басылмалар, эл аралык уюмдардын айрымдары Кыргызстан коронавирус менен күрөштө утулуп калды. Кесепетин азайтууга, өз элин аман алып калууга даяр эмес экен деп сындады. Ушул канчалык негиздүү?
Толугу менен негиздүү. Эгерде карап көрсөк, уже январда бардыгына белгилүү болгон да бул жаңы вирус экенинчи. Ошол эле мезгилде эгерде биз Кыргызстанды карасак, марттын 22-сине чейин эч кандай бир өкмөт тарабынан чара көрүлгөн жок деп айтсак болот да. Биздин деңгээл менен бирдей мамлекеттерди салыштырсак, Монголияны караң. Монголияда 22-январда уже бардык WHO'нун рекомендацияларын угуп, жанында Ухан жанында да кандай ситуация болуп атканын байкап, изилдеп Монголиянын өкмөтү ошол эле учурда мектепте барганды токтотуп, элдерди санитардык норманы сакташ керек, баягы коомдук мероприятияларды токтотобуз деп ошондо башташкан да. Медициналык персоналды даярдап, больницаларын даярдап. Эгерде карасаңыз, Монголия Ухан менен күнүгө рейс учат. Ошого карабастан азыркыга чейин Монголияда адамдардын өлгөн учуру бир 0 адам өлдү да.
Даниэл, анда ушу кыргыз өкмөтүнүн алсыздыгы, Кыргызстандын алсыздыгы эмнеде болду?
Бул албетте шалаакылык деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда биздин мамлекеттик саясий дизайнды полностью узурпация болуп, бир адамдын чечими менен мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик институттар иштегенде ушундай эффективдүү мамлекеттик органдар пайда болот да. Эгерде бизди карап көрсөңүз, парламент жана өкмөттүн баш болуп президенттин көзүн карап, президент эмне деп айтса ошону кылат. А президент эмне, вирусологпу же врачпы же менеджерби? Жаңы чыккан вирус, жаңы эволюция болуп аткан технология жана дүйнөлүк трендтерди түшүнөт деп ойлойсуз. Саясий системанын дизайны бузугуна ошол эле учурда саясий дизайндын кесепетинен компетенциясыздыгы аябай төмөн жана саясий байланыштар менен бийликке күчтөр болгон үчүн мындай пандемияны алдын ала чара көрүштү же мындай пандемия менен эмне кылышты билбеген кишилер бийликте отурат деп сынасак болот да. Ошол эле учурда Грузияны алыңыз. Грузия бир 5 миллион адам. Плотность населенияны алсаңыз бизден дагы плотный. Тегереги Ирандын жанында, Иранда аябай чоң вспышка болбоду, туурабы?
Албетте.
Ошол эле мезгилде мамлекеттик институттарынын эффективдүүлүгүн карасаңыз 100% эффективдүү. Грузияда көп болсо 20-30 адам өлдү да бул пандемиядан. Бизде 1400 ашык адам өлүп атат. Бул деген бизде мамлекеттик институттардын чирип жана иштебегендигинин белгиси да.
Даниэль мырза, сөзүңүзгө аралжы, мына жоопкерчиликти сиз президентке жүктөп атасыз, бирок президент өзүңүз айткандай универсалдуу баардык адистиктерди билген адам болушу мүмкүн эмес. Президент бул ушу мамлекеттик институттардын кандай иштеп атканын, ушу мамлекеттин коопсуздугун карап турган эң жогорку кызматтагы адам. Демек бул жерде Кыргызстандагы мамлекеттик институттар, мамлекеттик мекемелерде такралсыз, эч нерсеге даярсыз, билимсиз экенин айтсак болобу?
Мен сизге түшүндүрүп кетейин. Президентти эмнеге күнөөлөп атканым, себеби дегенде Абылгазиевдин өкмөтүн президент парламенттин колун бурап шайлап отургузду, туурабы? Биздин система боюнча парламентке шайлоону утуп келген программасы бар, харизмасы бар, лидердик сабаттары бар саясий партиялар жана лидерлер келип ошолор өкмөттү кураш керек.
Өзүнүн программасы бар.
Президент Жээнбеков өзүнүн кол жоокери Абылгазиевди премьер болосун деп туруп парламенттин колун бурап өзүнүн кадрларын алып келип койду. Кесепетин ушуга келип атат. Мамлекеттик институттардын алсыздыгы ушул ар бир лидердин чечиминин кесепетинен келет да. Эгерде президент парламенттин ишине киришпей парламентти шайлоону утуп келген партиялар өздөрү алып келгенде президенттин күнөөсү болмок эмес. А бирок президентти ошо жоопкерчиликти Абылгазиевди премьер министр кылып Абылгазиевдин өкмөтүн бекиткенде чоң ролун алган үчүн президенттин мойнунда да жоопкерчилик. Эгерде карасаңыз Грузияда бийликтердин арасындагы мандаттары жана полномочиялары, алар президентти премьер министрдин ишине киришпейт, парламенттин ишине киришпейт.
Эми чукул кырдаалдан элди аман эсен алып чыгууну ушул тиешелүү адамдар жана тиешелүү мекемелер ишке ашырат деп. Мунун баары жоопкерчиликти туура бөлүштүргөндү, анан жоопкерчиликти ала билгендин мисал болдуго. Демек Кыргызстанда биз эми кандай десек дагы 1400 ашуун биздин туугандарыбыз мезгилсиз дүйнө салды. Мына ушул адамдардын жакындары, жалпы эле элибиз кайгырып, кан жутуп калды. Жоопкерчиликти ким алат эми ушу? 1400 адамдын өмүрү бул 6 миллион калкы бар өлкө үчүн эң жогорку көрсөткүч. Элдин ичиндеги жоготуу үчүн жоопкерчиликти ким алат?
Мен айтып кетпедимби, дагы бир сыра айтып коеюн. Мисалы үчүн бизде Кыргызстандагы жарандарыбыз салык төлөйт мамлекетке. Ушундай ситуация болгондо мамлекеттик институттун башында отурган лидерлер сервис жана проблеманы чечсин деп турабы. Биз бул институттарга налогторду беребиз, мыйзамдарга баш ийебиз. Мамлекеттик институттар бизге ушундай учурда жол көрбөшү керек да. Мен айтып кеткендей, азыркы учурда бул пандемияны менен эффективсиз жана ушунча жарандардын өмүр кыйланга бул жерде баягы саясий институттардын жана мамлекеттик институттардын компетенциясыздыгын алып келгенине, бул жерде албетте саясий лидерлерибиз жооп бериш керек. Президенттен баштап президент алып келген өкмөт жана парламент. Себеби дегенде президент башында эгерде өзүнүн мандатынан сырткары чыкпай парламент өзү өкмөттү бекитип жалаң компетенттүү адамдарды койгондо анда жоопкерчиликти өкмөт жана премьер министр алган. Азыр Абылгазиевди кетирип коюшту, Абылгазиев эч кандай жоопкерчиликти алган жок дейт. Азыр бир эки министрди ишинен айдап ошолор күнөөлүү дегенден бул жерде баягы жаш баланы алдагандай болот да. А биз эгерде системна масштабына каратсак, бул жерде ошо институттан алдык туура эмес дизайнды оңдошубуз керек.
Даниэль мырза, биз жалпы эле билгендей кыргыз мамлекетинин коопсуздугун ушул азыркы турган саясий бийлик камсыздай албай койду пандемия маалында деп айтканга канчалык жүйө бар, негиз бар?
Толугу менен жүйө бар. Бул мындан эстеп көрүңүзчү, качан биздин өлкөдө бир жарым жылдын ичинде 1,5 000 адам өлгөн. Согуш биз согуш убагында эле болбосо бизде тынч мамлекет тынч убакта мындай адам өлүүсү бул катастрофа да. Бул мамлекеттик безопасностька жана конституциялык стройдун туруктуусуна жөө келтирип атат. Пандемия болгон үчүн мындай долгосрочный жана маани берип ойлонгонго убакыт жок болуш керек. Бирок эгерде бул нерсени перспективада ойлоп көрсөңүз аябай чоң катастрофа да. Мындай катастрофага албетте ул президенттен баштап президенттин жанында отурган ушул системаны алып келгендердин баардыгы жооп бериш керек. Себеби дегенде канча деген адамдар өлүп кетти.
Пандемия ушул Кыргызстандагы болчу парламенттик шайлоонун нугун канчалык өзгөртөт? Шайлоонун алдындагы өнөктүккө канчалык таасир этет? Кандай таасир этет?
Албетте эми биз билебиз бийликтеги отургандар ар дайым административдик ресурс жана фальсификацияны кылып келген бийликте калыш үчүн. Бирок эгерде ушундай учурда шайлоо болгондо, эгерде башка өлкөлөрдүн опытын карасаңыз, обычно бийликте отурган күчтөр жеңилет да. Себеби дегенде элде нааразычылыктын деңгээли аябай көбөйгөн үчүн жаңы күчтөргө тенденция болот шайлаган эчи. А бирок ал жаңы күчтөр жол көргөзүп кетет же компетенттүүрөөк дегенден алысмын. Себеби дегенде мындай учурда популисттер көп бийликке келип калып, чабал ситуацияны кайра терең кризиске алып барышы дагы мүмкүн да. Бул жерде албетте эми шайлоочулар өздөрү ойлонуп жана өздөрүнүн баасын берип терең ойлонуп добуш берет деп ишенем. Бирок ошол эле мезгилде эгерде байкоо жүргүзсөңүздөр, кризис убагында бийликтегилер кетет, бирок ошол эле учурда андан жаман күчтөр бийликке популисттер, националисттер дегендей келип калат да.
Келип калышы да мүмкүн.
Келип калышы мүмкүн. Ошондо биз жарандар, шайлоочулар терең ойлонуп анан реформаларды келечекте жакшы өнүгүү жана өзгөрүүлөрдү алып келе турган саясий биримдиктерге жана партияларга шайлайт деп ишенем.
Ошол эле учурда мына дүйнөдө азыр пандемиянын кесепети кандай болот? Бул дүйнөдөгү мамлекеттерге чоң бир сыноону, жоопкерчиликти артып атат да. Анан азыркы кыргыз бийлиги ушул милдетти, ушул жоопкерчиликти канчалык түшүндү? Пандемия кыргыз бийлигине эмне сабак берди?
Оюмча эч кандай сабак алышкан жок. Эгерде карасаңыз, жаңы өкмөттө Бөрөнов премьер министр болуп, дагы эле президент Жээнбеков мен каалаган киши премьер министр болот, баардыгыңар кол көтөрөсүңөр деди эле кол көтөрбөдү, туурабы? Пандемиянын кризистин ортосунда болгондо дагы апрелде жаңы өкмөттү шайлабай эле баардыгы ИО приставкасы менен эле иштесе болот эле. Бул жерде бизде баягы эски көз караш менен бийликте отурам деген, бийликти сактап калам деген кыска ой жүгүртүлүү кызматкерлер жана саясий лидерлерибиз бар экенин көргөзүп койду. Келечектеги дагы бир жок дегенде 5-10 жылда экономика жана дүйнөдөгү соода саттык, глобализация процесстери бир аз басаңдай түшөт го дейм. Анан бул нерсе албетте биздин экономикабызга катуу удар берет. Экономикабыз быйыл бир 30 миллиарддан ашык дефицит менен кетип атпайбы, туурабы? Бул деген биз карыз алып кайра дефицитти карыз менен жаап атабыз. Бул нерсе тенденция күчөгөн сайын биздин мамлекетке жаңы ой жүгүртүү жана ушундай кризистик ситуацияда дүйнө жүзү менен экономиканы өнүктүрүүгө алып келе турган күчтөр керек да. Эгерде карап көрсөңүз, миграциядан баштап соода саттык баардыгы басаңдап атат да. Бизде экономиканын жаңы бир форматын киргизмей сайын элдин саламаттык сактоосуна жана бейпилдигине, ошол эле учурда саясий коомдук бейпилдигине чоң шек турат да.
Жапониядагы саясий эксперт Даниэль Кадырбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ливан өкмөтү Бейрут портунун жетекчилеринин баарын жарылуунун күнөөкөрү табылганга чейин үй камагына алды. Ички иштер министри 5 күн аралыгында иштиликте бүтөөрүн убада кылды. Порт аймагындагы жарылуудан кеминде 135 кишинин өмүрү кыйылганы маалым болду. 5000 адам жарат алды. АКШ Кытайдын техникасын колдоону чектейт. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Баларма Амгабазардын миссиясы аяктап жатат. Ал президент менен жолугуп, арда грамота алды. Бишкек шаардык соту бүгүн Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуусу боюнча ишти кароону улантат. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып келүү аракети жүрүүдө. Казакстан миңдеген кыргызстандык жана өзбекстандык мигрантка өз аймагы аркылуу өтүп үйгө кетүүгө уруксат берди. Беларусьта көз карандысыз байкоочулар кармалганы кабарланды. 9 июнда Беларусьта президенттик шайлоо болот. Алдын ала добуш берүүлөр 4 августтан 8 чейин жүрмөкчү. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эл үнү түрмөгүнө кабыз, сөз Сабыр Абдымомуновдо.
саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укугу тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Чүй районунун Чүй айылынын тургуну Тынайбек Оразакунов кайрылган. Ал Чүй айылында элдин эгин талаасынын ортосунан Газпром ишканасы газ түтүктөрүн алып өтүп жана талаанын ортосуна курулуш иштерин жүргүзүп коюп элге кыйла ыңгайсыздык жаратып жатканын айтат. Тынайбек Оразакунов бул боюнча өкмөт президент администрациясына чейин кайрылууларынан майнап чыкпаганын билдирип, эми ээлүүн аркылуу коомчулуктан, юридикалык жактардан жардам күтөт.
Биз эми газификацияга каршы эмеспиз, бирок бул биздин оюбузда аябай эле туура эмес иш кылынып калды. Анткени биз ушу полябызды ушу менен жалаң ушул менен эле жаныбызды сактап жүрөбүз. Ошону иштетип, ошону түшү менен балдарыбызды багып чоңойтуп жүрөбүз. Эми дал ошо ортого объект салынгандан бери биз полябыз экиге бөлүнүп, жебиштин жакшы иштете албайбыз, башка айылдан техника чакырып иштетебиз, ылдый жагын башка жагынан чакыртып аябай кыйын учурга. Сугат деле ошондой жаман, негизи аябай кыйынчылыкты тартып жатабыз. Бул объектыларды 1-200 метр ылдыйрак түшүп, жакта ээн жерлер бар болчу, неудобие деп орусча айткандай, ошол жерге салса болмок. Бирок Газпром ушул жүргүзгөн российский Газпром аяка баргысы келген жок. Алар ушул биздин театрды түзөш керек, анча мынча жумуш кылыш керек болчу, аяка барбай эле биздин полябызга ошол объектыларды салып койду. Бизди ошол туура салып атабы, каяка бизге зыян келтирбей, биздин өкмөт такыр карабай койду бизди, көзөмөлгө салган жок бул курулушту. Ушул суроо боюнча былтыр декабрь менен мен аппарат президентке жазыптым. 2 айдан кийин жооп келди. Бул жооп бизди камсыздырган жок, болбогон эле бир жооп болуп калды, отписка. Аны кайта жаздык, повторно жазсак, мен ошо чалып атып ушу исполнительгим деп чыктым. Комитет природного пользования и энергетика деген комитет ошол жакта балдарга ошолор исполнитель болот экен, карайт экен. Аны менен 1 ай созулуп, анан эптеп Газпромду чакырып, алар менен жолугуштук. Мен ошо өзлөрүнүн доводторун баарын айтты, бир возражение болгон жок. Официальный андан бери 3 ай өттү. Баардыгы мен кат жазганым 4 айдан бери мага жооп келе элек. Азыр тияка чалып атып, эртең бүрсү күнү мына оору болуп атат, эметип кое тургула деп ушул убакка чейин жүрөм. Мен эми ушул эми аппаратка чакырып, президент аппаратты чакырса бир да телефон иштебейт. Же общественность көргүш керек, же мага правовой помощь керек болуп атат. Рахмат.
Бул маселе боюнча биз Газпром ишканасынан жооп ала алган жокпуз. Белгилеп кетсек, Газпром ишканасы Бишкек шаарынан Чүй облусунун бир нече айыл шаарларынан газ жеткирүү долбооруна ылайык эгин талаалардан газ түтүктөрүн алып өтүшкөн. Бул ыңгайсыздык үчүн компания элге акчалай компенсация төлөп келет. Айрым тургундар мындай компенсациядан баш тартып, курулуш иштерине каршы чыгып келет. Азаттыктын элүүнү түрмөгү аркылуу биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин Жалал абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Туратбек Сатимбаев элге кайрылуу жолдойт. Ал элди табиятка аяр мамиле жасоо керектигин белгилеп, жакын күндөрү соц тармактарда тарап жаткан мылтык менен атып өлтүрүлгөн ак кунас куштарын кармап турган адамды табууга көмөк берүүгө чакырат.
Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге кайрыларым. Биотүрдүүлүк сактоо жана өзгөчө коргоочу жаратылыш аймактар департаментинин Жалал абад өкүлчүлүгүнүн жетекчиси катары сиздерге кайрыларым. Кечээ күнү эле кыргызстандык жараныбыз ак кунастарды атып сүрөткө түшүп, интернет тармактарына жайгаштырган кызуу талкууга түштү. Ошондуктан силерге кайрыларым, мына биздин өлкөбүзгө жаңыдан келип пайыр алып аткан эң көбү шарттарын түзүп аткан ошол ак кунасты же мындан башка эле канаттууларды, жаныбарларды аппай сактап, өзүнүн барегинде сактап калат деп силерди ошого чакырып кетем. Анан кыска эле айтарым, кызыл китепке кирген же башка канаттуулар ар бирине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майында 2494 мың алайык, ар бирине өзүнчө баа коюлган. Ошондуктан сиздерден суранарым ушул канаттууларды, жаныбарларды алып атсаңыздар. Анан дагы айтып, сиздер ден сурааларым кечеги сүрөткө түшкөн жарандарды табууга жардам берип койсоңуздар деп сунаган экен.
Ошо ак кунастар үчүн канча жазана бар?
Бул ак кунастарды аткан ар бир адамга ак кунастын өзүнүн коюлган баасы 30 000 сомду түзөт. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын жоолук сак жөнүндө кодексине ылайык 40 000-80 000 чейинки административдик айып тартууга алып келет да.
Угарман, сиз Азаттыктан эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө Алай районунун Сары Могул айылында жашаган поэзия ордосу көркөм адабий коомдук бирикмесинин мүчөсү Өскөнбай Бердибаев пикир калтырган. Ал Тажикстандын мургап жана жерге тал аймактарында жашаган кыргыздардын абалына тынчсыздануусун билдирип, алардын укугу басмырланып жатканына Кыргызстандын бийлиги сөзсүз түрдө көңүл буруусу керек деп белгилейт. Ошондой эле ал Азаттыктын угармандары үчүн өз жазгандарын да окуп берди.
Тажикстанда 2 район бар. Бул Мургаб району, Жергетал району. Ушу кыргыздар жашаган кыргыз райондору да. Ушул Мургаб районунун жаштарынын көпчүлүгү Кыргызстанга келе беришкен. Эми жумуш жок, миграция боюнча. Бирок алардын ата-энелери, туугандары, жакындары баары ошол туулуп өскөн Мургабта калышкан. А булар ата-энесине, туугандарына кайрылып барышса, өзүнүн жерине кайра барышса, силер Кыргызстан жаранысыңар, убактылуу учетто жок жүрөсүңөр деп шылтоолоп, Тажикстандын ички иштер органдары 5 000 сомдон штраф салып 5 жылга депортация кылышкан. Бул тайфактылар көп болду. 5 000 самони бул көп акча болот да. Бул иштебеген, жумушу жок жүргөн адамдарга бул көп акча болот. Кыргыздын акчасына кирет бир 45 000 ушундай штраф болот. Эмне үчүн тажик тарап эл аралык келишимдерди эске албайт ушундай да? Канча балдар ошондой болду, мына Мургапта даже соттолуп 5 000 самони штраф төлөп 5 жылга депортация болуп азыр дагы бара алышпай жүрүшөт. Кыргыз бийлиги ушундайларды эске алыш керек. Мен эки улуттун ортосуна кастыкты козутайын деген ойдон алысмын. Бирок бул жерде чындык жатат. Мен ушу чындыкты, чыркыраган чындыкты айтып жатамын. Мисалы Мургаб районуна кетип жатканда Тажикстандын таможнясы Кыргызстандын жеңил машиналардан 124 самони воз алышат. Ар өткөн сайын алышат. Бүгүн өтүп 2 күндөн кийин кайра келип, кайра барсаң кайра ала беришет. 15 күнгө деп квитанция жазышат, бирок ал 15 күнгө жеткизбей эле ала беришет. Муну өткөн сайын, ар өткөн сайын ала беришет Кыргызстандын машинелерден. А ошол эле жердеги Кыргызстандын бажысы, таможнясы Тажикстандын уналарынан 1 жылга 1 000 сомго квитанция жазып берет. 1 жылга 1 000 сом, кыргыз акчасына 1 000 сом төлөшөт дагы. 1 жылга булар өтө беришет. А бизде мына Кыргызстанда тажик жарандар жүрүшпөйбү? Загран паспорту жок, даже ушул Тажикстандын мына кызыл паспорту, внутренний паспорту менен келип Кыргызстанда жүрө бериш. Эч ким эч нерсе дебейт. Мен бир да жолу көргөн эмесмин ушул Тажикстандын жаранын ушу Кыргызстанда кармалып, анан ушундай көп сумма дагы 40-50 000 сом штраф төлөп депортация болгонуну. Буга да элекмин. Мен ойлойм ушу эмки шайлоодо келе турган депутаттарга ушулар боюнча кайрылышыбыз керек. Себеби бул жерде улуттук намыс дебеленип жатат да. Жана ушул эки райондун этникалык кыргыздардын көз көрүнүү басмырлуу болуп жатат. Ушуну биз мына ушул Кыргызстандын өзүбүздүн кыргыз атка минелерибизге ушуну бир айтышыбыз керек. Биз кыргызбыз, жер бетине чачылган, биз жылдызбыз, жалын оттуу чагылган, кыйын күндө кандай азап көрсөк да сол бастан кайра гүлдөп ачылган. Биз кыргызбыз, кай беленге түнөктөш. Биз улуубуз, аруулукка тилектеш. Кайсы өлкө, кайсы жерде жүрбөйлү, кан жаныбыз ата журтка жүрөктөш. Биз кыргызбыз, тилибизди сактаган, ар намысты дилибизди сатпаган. Алатоодон Памир, Алтай, Энесай ат үстүндө узак жолдор таптаган. Ата журттан алыс узап кетсек да, биз кыргызбыз, тилибизди сактаган. Өскөнбай Бердибаев.
Ошону менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6-августагы программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Таңкы программанын кайталоосун саат 9:30 баштап, биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.